Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle Raamattu-tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 134. Raamattu-tunnin aiheena on henki on se, joka eläväksi tekee. Ja nehän ovat Jeesuksen sanoja siellä Johanneksen evankeliumissa. Luetaan tästä Jesajan kirjan 61. luku. Siinä Jesaja ennustaa Jeesuksen tulemuksesta tai Jeesuksen, kun hän aloitti maanpäällistä tehtävänsä, niin Jeesus itse puhui tästä samasta aiheesta. Siinä alussa 61. luku, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan ja iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen vaipan masentuen hengen sijaan. Tästä Jeesus puhui silloin, kun hän aloitti toimintansa, että tämä on käynyt toteen hänen elämässään. Hän on voidellut minut. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia. Pyhä henki vaikuttaa. Raamatussa on monia vertauksia ja esikuvia pyhän hengen toiminnasta. Iloöljystä murheen sijaan ja masentuneen hengen sijaan ylistyksen vaippa. Pyhä henki tahtoo meidänkin elämässämme vaikuttaa tällaista, kun puhutaan hengen hedelmistä. On myöskin ilo, ja pyhä henki vaikuttaa sitäkin meidän elämässämme. Saamme iloita siitä pelastuksesta, ja joskus, jos meille tulee tällainen masennus, niin Herra tahtoo henkensä kautta meitä antaa iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Me saamme kohottaa katseemme Herraan tällaisissa murheissa ja ahdistuksissakin. Herran henki tahtoo meidänkin elämässämme vaikuttaa tätä elämää, joka Jeesuksessa oli ja on. Me saamme elää hänen kauttansa. Täällä Paavali kirjoitti toisessa korinttolaiskirjeessä, siinä 3. luvussa, siinä 5. jakeessa, että ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Meillä itsellämme ei ole kykyä palvella Herraa ja viedä evankeliumia eteenpäin, mutta se Jumalan henki meissä vaikuttaa ja antaa sen kyvyn. Se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta. Ja hän on tehnyt meidät kykeneviksi henkensä kautta olemaan Uuden liiton palvelijoita. Siinä 17. jäi sanotaan vielä, että missä Herran henki on, sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Herran henki vaikuttaa vapautta meidän elämässämme, vapautta synnistä. Ei vapautta syntiin, mutta vapautta synnistä. Siinä neljännessä luvussa vielä toista korintolaiskirjettä, siinä seitsemäs jae sanotaan, että tämä aare on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Luetaan täältä vielä lyhyesti muutama jae psalmeista. Siinä psalmissa 51, siinä Daavid katuu syntejänsä ja hän siinä sanoo 11 jae. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Hän oli langennut syntiä ja hän rukoili, että Jumala antaisi vahvan hengen hänelle, uusi, vahva henki. Että hän saisi jatkossa vaeltaa puhtaana. Jumala antoi sen. Tässä sanotaan, että älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Hänellä oli halu opettaa väärille Jumalan teitä, ja että syntiset hänen Jumalan tykö palaisivat. Pyhä henki vaikuttaa sitä meidänkin elämässämme, että me viemme evankeliumia, että ihmiset löytäisivät pelastuksen. Tässä vielä jakeessa 19 sanotaan, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särkynyttä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Sellainen nöyrtyminen Jumalan edessä on otollista Jumalalle. Luetaan vielä tästä toisesta psalmista, 78, psalmi 78, ja siinä jäi 8. Siinä puhuttiin, haluan vähän aikaisemmin siitä, että sen saa selkeämmin, että mitä siinä ajatus on. Siinä viidennessä jakeessa sanotaan, että hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israelin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja hekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi, niin kuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana, jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Siinä kehotettiin kertomaan Jumalan teoista lapsille ja lasten lapsillekin, että he panisivat uskalluksensa Jumalaan, ettei heille kävisi niin kuin näille heidän isilleen, että heistä tuli kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. He poikkesivat pois siitä Jumalan tahdosta ja Jumalan tahdon tieltä, mutta se ei ollut Jumalalle otollista, ja sen tähden kehotettiin kertomaan Jumalan tekoja. Luetaan vielä tästä roomalaiskirjeestä lopuksi 8. luvusta. Siinä 10. jae sanotaan, mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleesta Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Amen. Täällä on näitä monia rukouspyyntöjä, muistetaan näitä kaikkia. Muistetaan Jyriä terveyden puolesta, ja tässä on Mikan syöpä, joka on edennyt pitkälle. Ja muistetaan Osmoa ja Paulaa siellä lähetysmatkoille, ja monia muita rukousaiheita tässä. Muistetaan näitä, ja muistetaan vielä Mirja on sairaalassa, niin muistetaan myöskin häntä, että Jeesus häntäkin kohtaisi. Ja noustaan yhteiseen alkurukouksiin. Kiitos Herra, että saamme olla koolla sinun sanasi ääressä. Puhu sinä, Herra, meille sanasi ja henkesi kautta tänään, ja opeta meitä. Ja kiitos, Herra, että sinä olet antanut pyhän henkesi meille, joka johdattaa meitä kaikkeen totuuteen ja opettaa ja muistuttaa, mitä sinä olet meille sanonut sanassasi. Kiitos, Herra, että sinä tahdot meitä tänäänkin virvoittaa henkesi kautta ja vahvistaa. Kiitos, että saamme päivittäin turvata sinuun ja luottaa sinuun, että sinä, Herra, tiedät ja näet kaiken. Ja kiitos, että sinä olet voimallinen jokaista meitä auttamaan ja viemään perille saakka, kun me riipumme sinussa kiinni. Herra, kohtaa sinä näitä kaikkia esirukouspyynnöjen kohteina olevia henkilöitä. Muista sinä, Herra Jeesus. Kohtaa Jyriä parantavalla voimallasi ja tätä Mikaa ja tässä syövässä ja kaikkia näitä muitakin rukousaiheita, Herra. Ja kohtaa tätä Mirjaa siellä sairaalassa, Jeesus. Kiitos, Herra, että ilmestyt pelastajana ja autat myös terveydessä, Jeesus. Ja kiitos, Herra, että siunaat Osmon ja Paulan lähetysmatkaa. Vaikutat siellä, että he saavat nähdä niitä tekoja, jotka sinä olet heille edeltä valmistanut. Herra, kutsu sinä ihmisiä pelastukseen ja kohtaa sielläkin niin, että evankeliumin sana tulee vahvistetuksi sitä seuraavien merkkien kautta. Kiitos, Herra, että siunaat heitä ja niitä seurakuntia, missä he saavat palvella, Herra. Ja kiitos, että siunaat lähetystyötä myös kaikkialla muuallakin, missä evankeliumi eteenpäin viedään, ja muista myös Israelin kansaa ja myös Ukrainan kansaa ja näitä sotivia maita, Herra. Kiitos, että siunaat niin, että sielläkin evankeliumi saa mennä eteenpäin. Ja siunaat, Herra, myös niitä, joita sinun nimesi tähden vainotaan. Vahvista ja virvoita heitäkin pyhän henkesi voiman kautta, Herra. Ja kiitos, että siunaat tänään oman sanasi ja veljen, joka sanasi julistaa. Avaat henkesi kautta meille sanasi, Jeesus. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliointi-ilta. Ja perjantaina on rukouskokous ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Lauletaan yhdessä laulu 144, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon uhrin. Ennen Jouni Täjäsvuo tulee puhumaan.
Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Aiheena on juuri tämä, että henki on se, joka eläväksi tekee. Ja tässä nyt laulettiin tämmöisiä hienoja lauluja, jotka varmasti ovat syntyessään kuvastaneet sitä totista kaipausta saada olla Jumalan virvoittavien hengen sateiden alla, eläväksi tekevän hengen vaikutuksessa. Ja luetaan tämä, mistä tämä nyt löytyy tämä illan otsikko, niin tätä Johanneksen evankeliumi 6. luvusta ja 6. luku ja siinä 63. 6. luku ja jae 63. 6 ja 63. Näin tässä Jeesus sanoi, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elävä. Siellä moni, joka olisi halunnut kuulla mieluummin niitä lihanmukaisia sanoja, niin he vetäytyivät pois Jeesusta seuraamasta. Mutta Jeesus sanoi näin, että henki on se, joka eläväksi tekee. Ne sanat olivat kuitenkin henki ja olivat elämä. Jumalan sanassa on tämä elämä. Ja siellä toisessa kohdassa Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli ilman Jeesusta, ilman pyhää henkeä me emme voi mitään tehdä. Se on niin kuin siellä sanottiin, että niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin usko ilman tekoja on kuollut. Ja varmasti uskon elämä ilman pyhää henkeä, niin se on hyvin tämmöinen vajaavainen. Tai sanotaan, että ilman pyhää henkeä ei voi olla uskon elämää laisinkaan. Ja sitten vielä pyhän hengen täyteydessä vaeltava ilman sitä, niin uskon näin, että siitä puuttuu paljon sitä voimaa, minkä Jumala tahtoo antaa. Siellähän psalmissakin, psalmissa 105, niin tämähän on tämä tuttu jae, mitä täällä monesti tulee mieleen. Tämä psalmi 105, tässä jakeessa 4, eli psalmi 105 ja jae 4 sanotaan näin. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Eli se, että me haluamme olla osallisia Jumalan voimasta, niin se myös tarkoittaa sitä, että meidän tulee kysyä itse Jumalaa ja etsiä hänen kasvojansa. Eli etsiä ensiksi Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttansa. Jos pelkkää voimaa alkaa etsimään, niin varmasti sitäkin löytyy, mutta onko se sitten sitä Jumalan voimaa? Se voi olla sitä lihan käsivarren voimaa, niin kuin tänä aikana tuntuu siltä, kun tämmöisiä suurempia herätysliikkeiden julkaisuja joskus tutkinut, niin enemmän tuntuu, että lihan käsivarrella yritetään näitä asioita viedä, evankeliumin asiaa viedä eteenpäin. Suunnitellaan ja kaiken näköisiä komiteoita ja muuta. Sen sijaan, että kysyttäisiin Herraa ja rukoiltaisiin ja etsittäisiin hänen kasvojansa, niin hän varmasti oppisi, tai sanotaan, osaisi neuvoa meitä uskovaisia, miten tehdä tätä evankeliumin työtä. Eli ilman Jeesusta emme voi mitään tehdä, ja vain pyhä henki on se, joka voi eläväksi tehdä tämän meidän uskon elämämme, koko seurakunnan elämän. Ilman Jeesusta emme voi mitään tehdä, paitsi varmasti niitä lihan tekoja, kaiken näköistä touhuilua, jotka vaan väsyttävät kuitenkin ihmisen, ja niihin ei varmasti kuitenkaan Jumala lähde mukaan. Ja kun ajattelemme tätä elämän henkeä, Jumalan pyhää henkeä, niin siitähän Raamattu puhui jo ihan ensimmäisessä jakeessa siellä, että Jumalan henki liikkui vetten yläpuolella. Eli Jumalan henki liikkuu kaikkialla maailmassa. Siellä kun Jumala puhalsi ihmiseen Edenissä elämän hengen, niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja myöskin Raamatussa puhutaan elämästä ja hengestä, kuinka siellä Hesekielille Jumala näytti ne kuivat luut, kuinka niihin tuli tämä henki, joka puhalsi. Tai Jumala käski Hesekielin profetoida ja Jumala lähetti tämän henkensä ja puhalsi nämä kuolleet luut, tai ne saivat tämän elämän, nämä ruumiit. Ja myöskin siellä Hesekielissä on, siellä 47. lukuun, niin puhutaan tästä kaksoisvirrasta, joka tuo elämän, minne se sitten saapuu. Tuo elämän sinne kuolleeseen mereen, tuo elämän kaikkialle, minne se saapuu. Tulee niitä hedelmäpuita ja kaikkea mahdollista ihanaa hedelmää. Ja se on varmasti ihana asia, jos sinne pääs asiaan, saadaan katsoa sitä ihan näillä fyysisillä silmillä eräänä päivänä, kuinka tämä tulee toteutumaan. Eli on jotain syytä ainakin, että yrittää kilvoitella loppuun asti. Eli Jumala on aina tämä elämän antaja. Jeesuskin sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja se, että me valitsemme tämän elämän, niin se tarkoittaa, että meidän tulee myös valita kuuliaisuus Jumalan sanoille. Ne sanat ovat henki ja elämä, ja Jeesus itse sanoi, että siellä Matteuksen evankeliumissa muun muassa nämä hyvin tutut jakeet täällä 4. luvussa, Matteus 4. luku ja 4. Ja siinähän oli juuri tämä, kun Jeesus oli kiusattuna, kiusauksella kiusauksessa, koettelemuksessa siellä erämaassa, ja sieluvihollinen häntä kiusasi, niin tässä voidaan lukea, mitä Jeesus vastasi hänelle. Jakeessa 4. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja kun mietin tätä aikaa, missä me elämme, niin se on aivan niin kuin siellä puhuttiin Sodoman päivistä. Sodoman syntihän oli ylpeys ja leivän yltäkylläisyys. Mutta heiltä puuttuu juuri tämä elämän sana. Ja varmasti se myös meidänkin aikana semmoinen suuri ongelma, kun tulee kaiken näköistä rikollisuutta ja ikäviä murhaperitekoja ynnä muuta, niin se on seuraus siitä, kun ei tämä Jumalan sana ole kelvannut. Maailma sen on täysin jo tahtonut hyljätä ja Jumalan kansankin seurakuntienkin keskellä on hyvin paljon sitä luopumusta ja ynnä muuta tämmöistä ikävää asiaa. Mutta kuitenkin siellä Raamatussa puhutaan siitä, että siellä Aamoksen kirjassa, että Jumala lähettää Herran sanan kuulemisen nälän. Herran sanan kuulemisen nälän. Eli tämäkin aika tulee ihmisille. Siellä ilmestyskirjassa, jos ajatellaan näin, että ihmiset etsivät kuolemaa ja se heitä pakenee. Ja myöskin siellä sanotaan, että Jumala, tai ihmiset etsivät tämän elämän sanaa, mutta he eivät löydä. Niin se on aika surullinen tilanne, kun ei pääse kumpaakaan puoleen niin kuin pakenemaan. Mutta olkoon meillä se mieli, niin kuin siellä Jeesus sanoi, että autoat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta. Ja varmasti se liittyy juuri tähän Jumalan sanaan, että me todella sitä näin runsaasti itseämme ravitsisimme tällä Jumalan sanalla. Ja täällä elämästä puhuu myös muun muassa Paavali. Ja nähdään tässä tämä Jumalan pyhän hengen työ, kun hän sanoo tässä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Toinen luku tätä Efesolaiskirjettä. Siinä vaikka nämä kaksi ensimmäistä jaetta. Tässä on paljon hyviä jakeita, mutta ei nyt kaikkia käydä läpi. Eli toinen luku ja sitä alusta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Eli selkeä ero maailman ja Jumalan seurakunnan välillä. Me emme enää ole velassa lihalle lihan mukaan eläksemme, emme ole enää tämän ilmavallan hallitsijan työkenttänä, että hän meitä saisi näin omiin tarkoituksiinsa käyttää, vaan todella me olemme tulleet eläviksi ja näin olemme tulleet Jumalan lapsiksi. Ja vielä tästä samasta ajatuksesta Tiituksen kirjeessä täällä kolmannessa luvussa. Kolmannessa luvussa tätä Tiituksen kirjettä, siitä vaikka jakeesta 4. No otetaan tästä jakeesta 3, koska se vähän liittyy tähän samaan ajatukseen. Sanoo näin, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumala meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät ei vanhurskaudessa tekemiämme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli tässä puhutaan uudesti syntymisen pesosta. Eli meidät on pesty. Jeesus sanoi, että joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Eli me tarvitsemme tämän vaellus, tarvitsee pesua, mutta se kertakaikkinen pelastus ja uudesti syntyminen on tapahtunut jokaisen uskovaisen elämässä. Hän on syntynyt vedestä ja hengestä. Ja sitten puhutaan tästä laupeudesta ja uudistumisen pesusta, jonne sen mä luin tässä, ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin. Eli Jumala ei todellakaan vuodata kitsaasti Pyhää Henkeänsä niihin, jotka hänelle kuuluvat, vaan tahtoo meidät täyttää. Meissä on varmasti niitä valuvirheitä tai muuta, jotka vähän niin kuin, että me vuodamme. Mutta joka tapauksessa niin öljyhän on tarkoitus käyttää, ja sitä mukaan kun sitä käyttää, tätä Jumalan, tai Jumala pyhänkin saa käyttää meitä, niin sitä enemmän myöskin varmasti saamme sitä hänen voimaansa. Ja tästä Pyhän Hengen uudistuksesta, niin se varmasti myös liittyy siihen, että kun Pyhä Henki on uudistanut meidät ja meidän suhteemme Jumalaan, niin me olemme täysin uusia luomuksia Kristuksessa, niin kuin Paavali siellä toisessa korintolaiskirjassa 5. luvussa sitä kirjoittaa, että joka on Kristuksessa Jeesuksessa, niin hän on uusi luomus, katso, vanha on kadonnut. Ja myöskin se, että miten me sitten vaellamme tässä Pyhän Hengen uudistuksessa, niin Raamattu puhuu, että meidän ei tulisi mukautua tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttua mielemme uudistuksen kautta. Eli se Jumalan Pyhän Hengen uudistus, se yljettyy myös sinne meidän mieleemme, ja sen tulisi aina uudistaa meitä, ja meidän tulisi aina sen mukaan vaeltaa, että tutkisimme, mikä on Herralle aina otollista. Eli siinä on varmasti semmoista työkenttää edelleenkin monessa mielessä. Eli todella, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin. Eli Pyhän Hengen Jumala on runsaasti vuodattanut meihin, ja siitä otan vielä tämän Efesolaiskirjeen 1. luvun kohdan. Efesolaiskirjeen 1. luku. Siinä jakeessa 13. Efesolaiskirje 1. luku ja 13. sanoo näin. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ja tässä nähdään, että pelastukseen liittyy tämä totuuden sana. Eli ei mikään vääristetty sana, ei Korania lukemalla voi tulla uskoon tai jotain mormonien kirjaa, vaan totuuden sana, Jeesuksen tämä evankeliumi. Uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ei voi olla joku ihminen, joka ei tunne Jeesusta, niin ei hän voi olla pyhällä hengellä sinetillä näin Jumalan omaisuutta. Niin kuin muistaakseni tämä Billy Graham jossain tämmöistä väitti niissä myöhäisemmissä puheissa, mitä on tuolla netissäkin. Eli tämmöistä ei voi tapahtua, ellei ihminen kuule totuuden sanaa, evankeliumia, ja näin selkeästi tee sitä elämässään sitä ratkaisua Jeesuksen puoleen. Niin silloin hänen laitetaan tämä luvattu Pyhän Hengen sinetti. Ja sitten jakeessa 14, että Pyhän Hengen sinetti sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli me olemme hänen kirkkautensa kiitokseksi, ja meissä on tämä Jumalan Pyhän Hengen sinetti. Ja siellä sanotaan toisessa kohdassa, Paavali myös sanoi, että Herra tuntee omansa, ja siinä on tämä sinetti, luopukoon vääryydestä, jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Eli pyrkikäämme ainakin elämässämme siihen, että me ehdon tahdon ole semmoisia leväperäisiä vaelluksessamme, vaan että meillä olisi oikea Jumalan pelko ja oikea suhde hänen sanansa ja hänen ylipäätänsä Jumalaan itseensä, koska hänen varassahan me elämme ja olemme. Ei ole mitään hänen ulkopuolista elämää olemassa. Ja kaikesta, mitä sitten teemme, niin eräänä päivänä joudumme näin hänelle vastaamaan. Eli me tarvitsemme Herraa, Pyhän Hengen voimaa. Jeesuskin sanoi apostoleille, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Ja siihenkin tarvitaan erityistä voimaa olla Herran todistajia. Sen varmasti jokainen tietää, kun tuolla maailman keskellä on ja on ikään kuin lampaana susien keskellä, niin kuinka se ei ole siinä Herran oikein voitelle sitä puhetta tai näin, niin ikään kuin törmää semmoiseen jäätävään muuriin. Eli siihen tarvitaan sitä Pyhän Hengen voimaa ja niitä oikeita sanoja oikeaan aikaan. Ja joskus voi olla tietenkin parempi, että ei sano mitään ja rukoilee. Ja näin edespäin. Eli joka janoaa tulkoon ja joka janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, Jeesus sanoi. Eli miten me voimme saada osallisia, olla osallisia Pyhästä Hengestä, niin tulla Jeesuksen tykö. Ja meillä tulee olla tämä jano. Jano, isota ja janota tätä vanhurskautta. Siellä opetuslapsetkin sanovat täällä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, 6. luku ja 68. Vielä jatketaan jonkin aikaa tässä. Johannes 6 ja 68. Tämä Pietari oli ikään kuin puhemiehenä, kun Jeesus kysyi, että tarvitseeko tekin mennä pois, niin Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Elämän sanat ja myöskin Jeesuksen luona tämä elämän lähde. Ja vielä otan tästä Hesekielin kirjasta vanhan liitonkin näitä esikuvia, mitä varmasti on tuttuja meille monelle, mutta silti luetaan täältä Hesekielin kirja 36. luku. Ja siinä tämä jakeet 25 ja jakeeseen 27. Eli Hesekiel 36:25-27. Eli tämä on tämä Israelin tuleva armoitus, näin tänne on raamattu otsikoitu tämä luku. Ja ymmärrämme, että tämä ei ole vielä täysin toteutunut Israelin kansan kohdalla, vaan vielä heillä on tämä paatumus heidänkin ja verho heidän silmillään. Ja osittainen paatumus. Jakes 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyeni mukaan, noudatatte minun oikeuksianne ja pidätte ne. Eli tässä tämä Jumala tekee sen pyhittävän työnsä, vihmoa kansansa päälle pyhää tätä puhdistavaa vettä, pesee heidät kaikista saastaisuuksista ja kaikista kivijumalista. Evankeliumin kauttahan tämä jo toteutuu, niin kuin Paavalikin sanoi tessalonikalaisille, että he kääntyivät Jumalan puoleen kaikista epäjumalan palveluksesta ja myöskin odottivat Herraa Jeesusta. Ja myöskin siellä sanottiin näin, että minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Ja varmasti jokainen meistä uskovaisinakin tietää sen, että kun aina kaikki uskonvaelluskaan menee niin kuin putkeen, niin kuin sanotaan, niin sitä ajattelen, että kunpa olisi täysin uusi sydän, uusi miele, ettei aina takerru samoihin asioihin, ei samat synnit kiusaisi jatkuvasti. Tällaisia varmasti voi tulla mieleen, ja niin kuin Daavidkin rukoili, että Jumala luo minuun, anna minulle vahva, Jumala luo minuun puhdas sydän ja anna minulle vahva henki. En muista, menikö vähän kirjaimesti näin, mutta puhdas sydän ja vahva, uusi vahva henki. Ja sanotaan näin, että henkeni minä annan teidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaalette minun käskyeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani, pidätte ne. Eli pyhä henki vaikuttaa meissä, vie meitä kaikkeen totuuteen, johdattaa kaikkeen totuuteen. Pyhä henki myöskin ohjaa meitä vanhurskaaseen vaellukseen. Johdattaa meitä oikealle tielle nimensä tähden. Ja niin kuin siellä Jesajan kirjassa sanottiin, että kuulemme takaa äänen, joka sanoo, että tässä on tie, sitä käykää. Eli aina olen näin, että Jumala pääsee meitä johdattamaan, vaan joskus hän joutuu huutamaan meidän peräämmekin, että täällä löytyy se tie, että tulkaa tänne päin. Ja psalmi 101 kuvaa mielestäni hyvin tätä pyhää uutta vaellusta. Psalmi 101, muutama jae tästä luetaan. Sanotaan tässä otsikoitu näitä Jumalan mielenmukainen hallitsija, ja tässä on Daavidin virsi. Sanotaan näin tässä, että hän sanoo, että minä veisaan armosta ja oikeudesta, sinun ylistystäsi, Herra, minä laulan. Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta, milloin tulet sinä minun tyköni. Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä. En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on. Eksyttäväistä menoa minä vihaan. Ei saa se minua tarttua. Nurja sydän väistykö minusta, pahasta minä en tahdo tietää. Eli tämä on juuri sitä oikeaa Jumalan mielenmukaista vaellusta, että se olisi meillä, eli kun Jeesuksessakin sanottiin, että sinä vihasit laittomuutta ja rakastit vanhurskautta. Ja hän oli myöskin voideltu enemmän kuin hänen osa veljensä. Hän oli voideltu iloöljyllä. Ja sitä todella Pyhä Henki vaikuttaa meissä, sitä iloa masennuksen murheen sijaan. Kääntää katseemme Jeesukseen. Ja Jumala on siellä sanottu, että Jeesus tuli julistamaan ilosanomaa köyhille, ilosanomaa nöyrille. Ja olkoon meidänkin sydämet oikeassa mielessä köyhiä ja nöyriä Herran edessä, että me saamme aina kuulla tätä ilosanomaa. Ja vielä semmoinen asia tässä näin lopuksi, että se varmasti liittyy meidän aikaamme hyvin paljon, eli tämä palavuus. Kun siellä Jeesus nuhteli Laodikean seurakuntaa, joka oli penseä ja niin edespäin, sokea, likinäköinen, alaston, niin se on se pahin asia, se, että jos ihminen huomaa sen, että on juuri näitä asioita ja tiedostaa tilansa, niin se on aika hyvä asia. Mutta se, että ihminen edes tiedosta sitä omaa tilansa, niin se on jo ikävä asia. Ja hengessä palaminen on varmasti juuri sitä oikeanlaista intoa palvella Herraa. Ja siitä Paavali kirjoittaa tämä roomalaiskirje 12. Roomalaiskirje 12. Ihan tämä yksi jae vaan tästä 12 ja 11. 12 ja 11. Hän sanoo näin, että älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Ja siellä Pietari kehotti palvelemaan kukin toisianne sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalalta. Ja vielä hän lisäsi, että olemme saaneet ne armolahjat ja olemme Jumalan hyvän armon huoneen haltioina. Jokainen meistä omistaa tämän armolahjan jonkun, millä voi muita virvoittaa ja siten myös itse kostua ja saada sitä virvoitusta. Ja jokainen meistä on omalta osaltaan myöskin Jumalan armon hyvä huoneen haltija. Ja jokaisen huoneen haltija on todella myöskin eräänä päivänä sitten osattava tehdä tili siitä omasta huoneen hallituksestansa. Ja se on hyvin tärkeää, että me olisimme siksi näin ajoissa jo hengessä palavia, palvelisimme Herraa. Viritä palavaksi se armolahja, joka sinussa on. Siellä Paavali kehotti Timoteustakin virittämään palavaksi se armolahja, joka sinulle annettiin vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Ja täällä myöskin puhutaan armolahjoista, täällä apostolin teot toinen luku. Siellä he puhuivat, täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat kielillä. Ja sehän ei vaan pääty siihen, että ihminen puhuu kielillä, vaan myöskin Jumala antaa näitä lahjojansa runsaan määrin seurakunnan rakennukseksi. Niitä ei ole tarkoitettu kellekään yksityiskäyttöön, vaan että omaksi ilokseen itseänsä ravitsee ja vaalii, vaan kyllä se selkeästi se tarkoitus on, että sanoo seurakunnan rakennukseksi. Tietenkin pyhällä tai kielellä rukoileminen pyhässä hengessä rakentaa ihmistä itseään, mutta sitä myötä myöskin varmasti ihminen pystyy rakentamaan muita. Ja tässä toinen luku ja 17, tai jakeessa 16, tässä Pietari puhuu näin, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat, ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivänä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja tämä tuskin on päättynyt siihen, että kun silloin apostolisena aikana, vaan uskon näin, että se on yhä edelleenkin voimassa. Voi olla erinäköisiä syitä, miksi ei ole niin sitä hengen innoitusta ja armolahjoja runsautta. Siellä jo vanhassakin liitossa puhuttiin, että Herran näyttö olivat harvinaisia ja myöskin Herran sana oli harvinainen. Mutta sekin johtui monasti siitä, että kansa eli semmoisessa suhteessa Jumalaan, ettei Jumala pystynyt heille puhumaan niin kuin rakentavassa mielessä, vaan usein sen kurituksen vitsan kautta. Mutta meillä tulisi näin todella anoa näitä armolahjoja, tavoitella niitä, rukoilla myös halua olla palavia Herrassa. Ja en tässä kauhean pitkään enää jaksa tai viitsi puhua, sanotaanko näin. Kyllä se jonkin verran jaksaa puhua, mutta otetaan tämmöinen yksi jae tähän lopuksi. Ikään kuin tämmöinen loppukehoitus. Tämä ensimmäinen korintolaiskirjeen 16. luku. 16. luku ja siinä tämä jae 13. Ja voidaan lukea vielä jae 14kin siellä kaupan päälliseksi. 13 ja 14. Eli nämä loppukehotuksia Paavalilta varmasti myös meille. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Eli valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Eli sitä, että olisi meillä se voiman, rakkauden ja raittiuden henki, ei semmoinen henki, joka ei pysy uskollisena Herralle ja on semmoinen kiltti, kaiken salliva henki, vaan todella Jumalan pyhä henki, joka on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja Raamattuhan siellä sanoi, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Aamen. Noustaan tässä vielä loppurukoukseen. Kiitos, Herra Jeesus, saimme olla täällä sinun edessäsi, Herra, ja anna meille sitä armon rukouksen henkiä ja pyhitystä ja puhdistavaa, Herra, vettä, Herra, meidän yllämme sanasi henkesi kautta, Herra, ja oi, että sinä voisit puhdistaa meitä, tehdä meistä astioita sinun käyttöäsi varten, ja että meillä olisi voimaa ja intoa halua kaiken tämän penseyden luopumuksen, tämmöisen apatian aikana myöskin uskoa sinun sanasi lupauksiin, Herra, ja vaeltaa sinun tahtosi mukaan. Ja kiitos, että me emme tarvitse tästä maailmasta mitään, vaan tarvitsemme sinua, sinun sanasi ja henkeäsi. Kiitos siitä, Herra. Anna meidän oppia luottamaan siinä, että sinä annat meille kaiken, mitä elämää jumalisuuteen tarvitaan. Ja myöskin pyydämme näitä armolahjoja, Herra, seurakunnan rakennukseksi, Herra. Ja siunaa todella näitä tuleviakin kokouksia ja siunaa uskon tulleita, Herra. Vedä takaisin pois poikenneita, Herra, ja uudista langenneita, luopuneita, ja siunaa Osmo ja Paulaakin siellä vielä heidän lähetysmatkalla ja kotimatkalla, Herra, ja jää siunaamaan meitä kaikkia nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa.
Ja lauletaan vielä yhdessä laulu 132. Jumalan siunausta jokaiselle.